Hoxe recibimos no espacio As Foxas, na fenestra de Radio Fene, a un dos membros, unha das partes de Somos en Fene, César Castro. Moi bons días.
Bos días.
Bos días. Bueno, eu teño a obriga de preguntar, que pasou, como están as cousas desde o pasado, desde que o pasado 26 de outubro, pois nese pleno para debater a moción de censura ao goberno do BNG, pois se suspendese esa sesión por parte da mesa de idade. Quedou aí no aire, en suspenso, e desde aquelas, que pasou?
Bueno, pues desde aquela houve unha serie de reclamacións judiciais, tanto por parte do Partido Popular como por parte de Somos Fene. Uh-huh. En canto ao Partido Popular, presentou unha que lle chaman unha cautelarísima, que se chama así, pues, para pedir a revocación de un acto administrativo o máis inmediata posible. E bueno, polo que sabemos, esa cautelarísima, pues, para anular a decisión da mesa de idade e dar continuación ao pleno, polo que sabemos, eso o xuiz denegou esa, digamos, esa inmediatez máxima, ¿no? Uh-huh. E eso pasa ao que lle chaman a cautelar, que quero decir que
máis longa
entra
no tempo.
Efectivamente, que entran noutros tempos judiciais máis longos que, uh-huh, que a inmediatez.
Logo estaba o noso caso.
E pois estaba o noso caso que a,
que foi a, digamos, disculpa, digamos, política para suspender o pleno por parte da mesa de da presidenta.
Sí, chamémoslle así. Uh-huh. A estratagema, digamos, unha vez máis, antes fora por determinación da secretaria, unha resolución da secretaria en base a un papel do partido instrumental que recoñece que non somos afiliados, pero que, bueno, pues, que é reunido, como digo eu, o Sanedrín, as tres ou catro persoas que nin coñecemos, pues reunidos eles, pues din que, bueno, que somos non adscritos, o sea, saltándose, pues, a torera, pues todos os requisitos, pues, para votar a alguén dun partido, uh-huh, do que non estás afiliado. Bueno, eso é xa unha consideración moi importante. E tamén saltándose, pues, aos reglamentos municipais de quen ten que comunicar que unhos concelleiros son non adscritos, que é o grupo municipal, a asamblea municipal do, en este caso, de Somos Fene, etc. Bueno, eso estaba totalmente restituído, sí, por parte do xuiz. E na mesa de idade, pues, volven a sacar un papel do partido instrumental, decimos, saltándose a torera todos os preceptos legais e toda a, digamos, o dictamen do xuiz, dicindo que nós temos os plenos dereitos de como concelleiros de Somos, de Somos Fene, grupo municipal Somos Fene, e non de do partido instrumental. E bueno, pues a partir de aí nos xudicialmente o que pedimos é a execución forzosa do auto. Uh-huh. Que quere decir que apelamos ao xuiz e dicir, miren, é que non nos fan caso e siguen na mesma e pues solicitamos o amparo do xuiz porque isto é unha estratexemia, pues bueno, pues para, pues dentro de esa agonía, chamémoslle así, do BNG, do goberno do BNG, Esquerda Unida en Fene, estamos asistindo a unha agonía lenta, quero dicir, pues para asumir, digamos, un mandato democrático que é que a posibilidad de moción de censura por parte do resto dos grupos políticos, pues para facer un cambio político. Bueno, pues dentro de esa agonía, pues volvo a decir que pedimos a execución forzosa do auto e se nos concede.
Se
nos concede no sentido de que si en 10 días non se restituyen de maneira efectiva os nosos dereitos como concelleiros, con todas as consecuencias que eso poida ter, neste caso a invalidación, pensamos nós, a invalidación da mesa de idade e a continuación e continuar o pleno co seu debate e a súa votación, pois eso está, digamos, ditaminado polo xuiz.
E eso desde cando, eses de días, xa correron, xa pasaron, bueno, xa estamos en fecha?
Bueno, a verdade que non os contei así polo miúdo, pero teño coñecemento de que oficialmente o concello o coñece desde o día 20 de dezembro. 20 de
dezembro.
De novembro, sí, perdón. E bueno, están a punto de pasar, si non pasaron xa. Entón, aí nesa execución do auto se di que se tomarán medidas como, se non se fai caso a eso, multas, responsabilidades patrimoniais se as houbese, e responsabilidades penais. E que o xuiz tamén di que si digamos o goberno non fai caso, pues poderá tomar todas as accións que él considere necesario para que se produzca esa restitución efectiva dos nosos dereitos como concelleiros de Somos Fene. E pensamos que eso podría querer decir que sería o xuiz, pero isto é digamos unha hipótese, porque
suposición.
Bueno, porque non somos expertos xurídicos, de que o xuiz pues determinase a suspensión da mesa de edade e que continuase o pleno. Pero agora a pelota está no tellado do goberno.
Porque claro,
no
si
sentido
esto
de que eles poden ou poderían, digamos, si digo eu no mellor dos mundos posibles, de que eles foran, bueno, responsables, coherentes, en fin, coa legalidade e coa democracia, pues que pudieran decir, bueno, pues oye, ante ese ditamen do xuiz, bueno, pues tomamos esta decisión, pues a decisión de continuar o pleno anulando a mesa de edade. Pero bueno, pensamos que son eso é difícil que se produzca por esa agonía, ¿no?
Que resumindo, que entón está bueno, o tema do Partido Popular, esa suspensión cautelar que sigue o seu curso máis lento, claro, que non se sabe cando se resolve, e o voso que xa está a punto de estar resolto, si se contan eses 10 días desde o 20 de novembro, tal, pois por calquera das dúas vías se podería retomar ese pleno que quedou suspendido.
Pensamos que sí.
E quen tería que convocar ese pleno? Porque cando creo que este é o único caso en que o alcalde, que sempre é quen
sí,
o responsable de convocalos,
non
ten por que
convocalo,
sino que se presenta a moción e automáticamente aos 10 días ou 11, non sei cantos son, se convoca como ocurriu esta vez. Agora, claro, a fecha de presentación xa quedou atrás da moción. Realmente foi suspendido o pleno, pero a moción non hai que volver a presentala, supoño. Será reanudar ese pleno. Entonces, quen tería que convocalo para que se reanude?
Dicindo outra vez que non somos,
dar unha orden.
Claro, dicindo outra vez que non somos expertos xurídicos, nin expertos nin temos coñecementos suficientes do asunto, pois pues, en boa lógica si o pleno e a que revisa as condicións para que se produzca un pleno de moción de censura ou falla a secretaría, pois pues pensamos que bueno, podería ser secretaría. Pero tamén podemos pensar que como o pleno xa se convocou e a mesa de edade tomou as riendas do pleno, porque é a que xestiona o pleno da moción,
pois
tamén podría ser un mandato, digamos, a mesa de edade. Ajá. Pero xa digo que non...
Bueno,
non estamos
seguros
de eso.
O tempo vai correndo, vamos entrar no 2018, pronto, en poucos días. Vos seguides dispostos a seguir coa...
Sí, claro.
Con esa medida,
claro,
¿no? Non hai marcha atrás.
Non somente non hai marcha atrás, sino que, a ver, todos estos acontecementos que desafortunados en Fene, pois nos ratifican na nosa decisión, na necesidade dun cambio, vamos, radical, quero decir, de na xestión do concello, dinamización de moitos proxectos que están parados ou larvados aí no tempo, e dinamización tamén social e económica do concello. Es decir, en eso estamos en esos principios era nos que se baseaba, nos que se basea a moción de censura, pero agora hai que engadir pues a total falta de coherencia, decir, en relación aos principios democráticos por parte do goberno do BNG e Esquerda Unida. Decía, a verdade é que como dixen algunha vez, pensamos que o mellor é que temos que tocar fondo desta maneira, pero bueno, a verdade que é un espectáculo políticamente e socialmente bastante lamentable o que están ofrecendo, ¿no? Como se resisten, quero decir, a que os principios democráticos pues teñan unha plena efectividade, ¿no? Eso xa ten o seu antecedente con unha decisión, é dicir, tan extremista como por non estar de acordo non apoio unhos orzamentos convocados por urxencia, pois votar a cinco concelleiros de dous grupos políticos e quedarse sós na, digamos, no goberno. É unha decisión que nos pensamos que digamos que pon de manifesto, quer dicir, a incapacidade, digamos, de visión e de praxis política por parte dun alcalde que antepón a visceralidade persoal a calquer, digamos, aos intereses do Concello de Fene.
E aí estuvo o disparo, non, de esa situación, digamos, a donde chegamos.
Claro, daquel erro máximo, pues agora dentro de esa tofudez persoal do alcalde e do BNG, pues seguimos arrastrándonos polo xurro, non? Quer decir, bueno, faise o que sea o que se teña que facer, para conservar o sillón, non?
Bueno, pues veremos nos próximos días a ver que ocurre. César Castro, moitísimas grazas. Xa estamos a 1 de decembro, así que bo Nadal.
Vale, igualmente, bo Nadal.